Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētojies uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Krīvijas karaspēks okupējis četrus cīmus Ukrainas Sumā pliecīnī. Tā paziņo Sumu apgupala militāros administrācijas vadētojs Oļegs Hrihorovs. Ierakstā sociālajā teiklā Facebook iznorodēs, ka Krīvijas karaspēka kontrolē atcerunās apdzēvotos vītis Noveņke, Basivka, Veseļivka i Žurāvka. Itu cīmu dzēvotoji jau sen evakuāti, dasacie Hrihorovs. Iesarē paviestie, ka Krīvijas karaspēks rauga virzētīs es priekšu, ka bija izveidotu tai dāvāto buferzonu Ukrainas teritorijā pie rūbežas ar Krīviju. Suma apgabals rūbežajās ar Krīvijas Kurskas apgabalu. Eiropas Savienībai nav izdevies dabūt vienošanos ar ASV par Krīvijai nosacēto sankciju izpildes kontroli. Atsasaucoties uz Vācijas orlietu ministrejas konfidenciālu ziņojumu, vakar viestēja Vācu mēdija. Raidorganizācijā ARD ir laikraksts Süddeutsche Zeitung atsasaucās uz Vācijas orlietu ministrejas kopsavilkumu par Eiropas Savienības orlietu padomes saīsmi Briselē 20. maijā. Itamā saīsmē tika apspriesta turpmoka sankciju īspiemība panākumi neveiksmis. Tikumā ASV prezidents Donalds Trumps apsver, itūnedē piemērot sankcijas Krīvijai. Trumpam palīkot neapmierinotam ar diktatora Vladimira Putina nepārtrauktajiem uzbrukumiem Ukrainai ir lāno mīra sarunu gaitu, ziņoja laikraksts Wall Street Journal, atsasaucoties uz anonīmu Movutim. Kai norādījis viņus Novūtim, mosticams, ka ierobežojumi ītvers jaunas sankcijas Krīvijas bankom. Tomēr teikot apsprīstas citas īspējas, kā pīst Putinu, dasakoptīs mīra sarunam. Timā starpā, ka panoktu Moskavas dešām noraidētu 30 dīnu pamīru. Timā pošā laikā Wall Street Journal uzsvēra, ka Trumps varētu arī nepīmērot jaunas sankcijas atsasacēties no ASV lūmas pamīra dabošanā. Ja beidzamī centiņi izbeigt, karu būs neveiksmīgi. Nav skaidrs, kas notiktu, ja ASV atsakoptos no mīra procesa, ja vai tādā gadījumā Trumps turpinot sniegt militāru atbalstu Ukrainai. Komentējis viņš Novūtim. Vācija, Lielbritānija, Francija, ASV ir atcēlušas tolis darbības ierobežojumus Ukrainai pīgodotajiem īrūčim. Raidorganizācija VDR reikotajā formā paziņojis Vācijas kanclers Friedrichs Merz. Ukrainai pīgodotu īrūču darbības rādījus un vairu nav nekādu ierobežojumu. Nac no Lielbritānijas puses, nac no Francijas, nac arī mūsu puses. Arī no amerikāņu puses tādas nav paziņo Merz. Kanclers uzsvēra, ka Vācija darīs visu iespējamo, kab turpinot atbalstēt Ukrainu, ideja tam iznesen kopā ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Starmeru, Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu i Pūlējas premjerministru Donaldu Tusku devēs iz Kievu, kab dasadalētos interesēto pušu koalīcijā. Pitam Merz sūtardin vizētā Sumijā saciem, ka jam nav ilūzēju par drēzu kara izbēgšanu Ukrainā. Vācijas kanclers atzina, ka Eiropas Savienības Lielbritānijas i ASV kūpēgī centiņi beidzamajos trejas nedēļos izdarēt spīdīnīs Krīvēju, kap tie pīkrastu pamīram, bijušas nesekmīgas. Tomēr jau no paša sokuma man nebija ilūzēju, ka tas notiks cīš otri. Es atkloju dasakot, ka Krīvija nīļa nav interesēta pamīrā. Līdz ar to tas nozīmē, ka Ukrainai joturpināja sevi aizstāvēt, i ka mūsim joturpināja centiņi, kab Ukraina varētu sevi aizsargot, norodīja kanclers. Tikam pašā Vācijā, tos bruņoto spēku komandīrs Karstens Breuers devs reikojumu Vācu militāru personam līdz 2029. Gadam pilnībā porzabruņoties ar moderniem īrūčiem jāpreikojumu. Līdzina aģentūras Reuters svādina publiskotais dokuments. Saskaņā ar Brauera i citu NATO augstāko militāru personu aprieķinim, līdz 2029. Gadam Krīvijā varētu būt pieteikumi atjaunojis savus spākus, ka būs bruktu alianses teritorijai. Jaunokajā dokumentā ar nosaukumu direktīvas prioritātes gatavības stiprinošanai, kuru Breuers parakstīja 19. maijā, komandīrs nosaka prioritātes īrūčam, kas būtu jo izgodījās vai jo teista vismudrok, daļai atspoguļojot NATO iepriekš nosacētos prioritātes. Bet Zviedrijas valdība ir uzdevusi valsts bruņotajiem spākim īmaksot 4,8 miljārdus kronu, kas ir apmēram 440 miljonu eiro dažādos fondos militārajai palīdzībai Ukrainai. Bet Ziemeļkoreja vakar nu reita cīši kritizēja ASV prezidenta Donalda Trumpa plānu izveidot pretraķešu aizsardzības sistēmu Zelta kupols, apgalvojot, ka Vašingtonas plāns varētu pārvērst kosmosu par potenciālu gudulu kara lauku, ziņoja raidsabiedrība BBC. Jau viestiem, ka Trumps pagojušajā nedēļā paziņoja par jaunos pretraķešu aizsardzības sistēmas plānu, paziņojot, ka sākotnējos izmaksas varētu sasniegt 25 miljardus ASV dolāru, savpus kūpumā Zelta kupols varētu izmaksot 175 miljardus. Ja arī to totalitāro Ziemeļkoreja ir cieši neapmierinota, Pjenjanas aizsardzības ministrijā to raksturo, ka pošpurlīcinotēbas jaukst protēbas augstoku punktu. Pjenjana apsaudz Vašingtonu raudzēšanā militarizēt kosmosu, ibreidino, ka plāns varētu izraisēt globālu kūdulu īrūču i kosmosa bruņošanos sacensību. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.